podcast fra E24.
Norsk forsvarsindustri skyter fart. Veksten årlig kan bli tosiffret. Men mye skal også ordnes opp i, for det som snart kan bli Norges nest største næring. Flaskehalsene må vekk. Anders Brun, partner og leder for forsvarssatsingen I konsulentgiganten PwC. Velkommen hit til E24-podden.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Likeså godt å ha deg her. Og I E24-podden har vi dekket forsvarssektoren ganske mye. Jeg kan blant annet anbefale lytter også en podcast fra de som produserer den såkalt verdens beste tanks I München. Der var vi under sikkerhetskonferansen I München. Og da fikk vi et lite blikk I hvordan noen av de som også får oppdrag fra norske myndigheter har det, og også at de ønsker blant annet litt mer langsiktige og forutsigbare kontrakter, og litt av det skal vi touche innom her også. Men dere selvfølgelig, dere jo opptatt av denne næringen også fordi den vokser, og la oss ta det først, Anders Brun. Vi ligger faktisk an til å kunne ta plass med forsvarsindustrien, norsk forsvarsindustri, som den nest viktigste næringen I Norge ganske snart.
Ja, det høres jo kanskje utrolig ut. Vi skal jo være stolte med rette av havbruksnæringen, som jo I sum omsetter for ja, ca. 170 milliarder. Så det jo et stolt eksportindustri for Norge, men faktum at med de økte forsvarsbevilgningene og satsingen som gjøres I Norge, da primært selvfølgelig gjennom norske myndigheter, så kan du jo på en måte hevde at allerede I inneværende år, så passerer vi faktisk 170 milliarder I, kall det, omsetning innenfor norsk forsvar.
Og da inkluderer vi Nansen-programmet til Ukraina.
Da Nansen-programmet inne med sine godt og vel 70 milliarder, og det som går til, hva skal jeg si, kall det tradisjonelle forsvaret I Norge, gjennom da bevilgninger over statsbudsjettet. Og den veksten jo bare tenkt å fortsette. Så ja, norsk forsvarsindustri og forsvarssektor I stort blir enormt stort og viktig fremover.
Og fortsatt selvfølgelig olje og gass klart størst, men litt av delsvaret på det forslitte spørsmålet, hva skal vi leve av etter oljen, har vi vel her?
Ja, altså dette kan jo være I hvert fall en viktig vekstvektor for Norge og norsk næringsliv. Kanskje I motsetning til våre skal si, brødre I for eksempel Sverige og Finland, så har jo norsk forsvarsindustri I mange år hatt en god eksport, og sånn sett vært trimmet til å kunne levere også til det bredere Europa. Og det tenker jeg et godt utgangspunkt. Og så har vi jo da selvfølgelig vekst også I norske forsvarsbevilgninger, og det klart at gjort rett, så kan vi her utvikle en svært sterk eksportmotor for Norge. Vi må huske på at veksten I bevilgninger innenfor forsvar, den jo ikke bare norsk og heller ikke bare nordisk, den går jo over hele Europa.
Ikke sant? Så egentlig I demokratiene samlet også. Det jo en opprustning på gang for å svare på mange av truslene fra autoritære land, blant annet.
Ja, det det. Og hvis du ser på Europa under rett, så snakker vi altså om en investering nå innen 2035 på over 9000 milliarder norske kroner. Det klart at det jo også et marked som norske virksomheter kan, gjort rett, virkelig ta en betydelig del av.
Og mange lyttere har helt sikkert hørt om Kongsberg-gruppen, som har en stor posisjon med mye av virksomheten sin innen forsvar, som har blitt en eksportmotor av rang. Vi har Nammo, men det også en rekke andre selskaper, små og store, som ser en betydelig vekst nå vel.
Ja, du nevner jo to som veldig mange andre kunne ha nevnt. Vi har jo også Chemring, som jo en av Europas eneste produsenter av militært nivå eksplosiver. Men utover det så begynner det å bli ganske tynt. Så vi tok mål av oss I PwC og Sætre Eiendom å faktisk få en liten oversikt over norsk forsvarsindustri. Og før vi startet den analysen så var jeg ganske sikker på at det aldri I verden var mer enn 100 selskaper. Men det viser seg at I kjernen av norsk forsvarsindustri så det tett opp mot 250 selskaper som har en meningsfull omsetning innenfor denne sektoren. Og I sum så omsetter den nå I år for godt over 75 milliarder kroner alene, hvor mye av det eksport.
Det formidable tall. Og vi skal da hogge litt løs på det dere I PwC også har gjort her. Dere har intervjuet 50 toppledere I norsk forsvarsindustri. Den rapporten nå klar, og ja, du selv har jo også bakgrunn fra forsvarssektoren, men Hva det vi venter her blant alle de som intervjuet av vekst fremover?
Ja, vi tok jo målet oss om ikke bare å forstå hvem og hvilke selskaper som i sektor, men også litt hva de skal si, tar og føler på. Både deres forventninger fremover, deres hva skal si, frustrasjoner over eventuelle barrierer for vekst. Og du har rett, vi har intervjuet mange av disse selskapene, tett på 50 selskaper. Og det vi finner i det såkalte forsvarsbarometer, som vi kaller det, som vi ønsker å gjøre til en årlig undersøkelse, det at når man ser på vekstforventninger fremover, så det ekstremt sterk vekst som de forventer. Mer enn 80% av selskapene vi har intervjuet forventer mer enn 10% årlig vekst de neste 5 årene.
Det jo helt ellevilt.
Ja, det ellevilt. Mm. Fra nivåer som tross alt ganske, ganske høye. Og hele 25% av de forventer mer enn 15% årlig vekst. Så da snakker vi om at det dobler seg i løpet av en 5-årsperiode.
Ja.
Så det er ganske enormt hva slags forventninger de har til sine respektive selskaper.
Og årsaken til at vi venter denne veksten, det da både geopolitiske spenninger, et aggressivt Russland, og da de ventede økte forsvarsbudsjettene i NATO?
Ja, det det viktigste. Det klart at dette jo en næring som at the end of the day i stor grad avhengig av offentlige bevilgninger til forsvar spesifikt. Og vi kan også huske å ta med denne 1,5% på toppen, rundt sivil infrastruktur, kan du si, som forsvarsrelatert og sikkerhetsrelatert.
Ikke sant? Som innbakt i dette 5%-målet til NATO, ja.
Ja, og i sum så blir jo dette her bare for Norge sin del, ikke sant, godt over 250-300 milliarder om svært få år. Og som sagt, i Europas sammenheng, flere tusen milliarder kroner. Og det klart at det bakteppet der, med den geopolitiske usikkerhetene som vi ser rundt oss, så jo det som den viktigste vekstdriveren for at markedet vokser. Så det klart at hvert enkelt selskap skal da selvfølgelig være konkurransedyktig, både i et norsk marked og et europeisk og verdensmarked. Det klart at da krever det jo kanskje andre ting da, enn det de har vært har maktet å gjøre inntil i dag da.
Ikke sant. For alle selskaper så det jo to ting som gjelder når det gjelder dette med markedsandel og markedsvekst. Altså, for det første, en ting jo å prøve å øke sin egen andel, men vi vet jo som noe av det mest sikre at markedet skal løfte seg her, ikke sant? Fordi, som vi har vært innom, det vedtatt at vi skal ruste opp. Dette en langsiktig plan i hele NATO-området og mer. Og da, selv om man ikke klarer å øke sin egen andel, så kan man da være med på denne formidable veksten.
Ja, det helt rett. Du kan mange måter si at du flyter med, hva skal jeg si, vannstanden.
Ja.
Og de driverne du drar i rundt geopolitisk usikkerhet, det klart at det den viktigste driveren. Men vi må også ta med oss teknologiutvikling, den rivende innovasjonen i denne sektoren. Det klart drevet av hva erfaringene blant annet på kamparenaen i Ukraina, så det også en viktig driver. Vi ser jo at kampsystemer vi kanskje har vært vant til å tenke på som dominerende de siste 10 årene, nå utfordret av nye kampsystemer. Droner jo et eksempel selvfølgelig på det, det finnes andre. Og det også en viktig driver for markedsutviklingen, og som også gjør at høyteknologibedrifter i Norge kan ha et veldig interessant marked foran seg.
Og så det slik da at 8 av 10 forventer da sterk vekst, altså tosiffret vekst faktisk, 10% eller mer. Hva med resten?
Nei, resten forventer egentlig ganske stabilt marked. Det svakere vekst enn 10%, men fortsatt vekst. Det jo svært få om noen som nå forventer en nedgang i sitt marked. Så dette jo tidenes, hva skal jeg si, medvind som denne bransjen nå har foran seg. Og det ikke bare de neste 5-6 årene. Du må huske på at veldig mye av de investeringene vi gjør nå de neste 5-10 årene, det handler om nyinnkjøpt materiale og utstyr. Selvfølgelig fregatter, fly, ubåter og så videre. Men i de påfølgende 20-30-40 årene skal det her vedlikeholdes. Det skal oppgraderes. Så det klart at her kommer det mange 10 år med et svært sterkt marked. Som aktører som skal si, forstår dette og ønsker å gå inn i det, kan nyte godt av.
Ikke sant, og det verdt å minne om at ja, det de lange linjer i forsvarssektoren, og ingen seriøse analytikere venter for eksempel at Europa skal være i stand til å erstatte USAs rolle i å forsvare vårt kontinent før minst en 8-10 år har gått så lang tid minst til å ta og få på plass teknologien, befolkningen du trenger, og så videre. Og mange vil nok mene at du trenger langt mer enn 10 år også I et slags best case. Men alt jo ikke rosenrødt her. Rapporten avdekker også at det flaskehalser og komplekse anskaffelser som kan bli en ordentlig torn I siden fremover.
Ja, og der peker du på den utfordringen som de aller, aller fleste også peker på I vårt forsvarsbarometer, nemlig 77% av selskapene sier at den største barrieren for vekst, eller utfordringen for deres egen vekst, det nettopp innkjøpsprosessen og hvordan de har innrettet seg, og hvor trege de Og det klart at det peker jo da også mot et område som da må adresseres, og det kan adresseres, men det må gjøres kraftfullt. Og her det jo myndighetene I stort, og spesielt da Forsvaret og Forsvarets innkjøpsorganisasjon, som må se på innkjøpsregimet, som har vært utviklet gjennom mange tiår med dyp fred. Kanskje vi skal tenke noe annerledes for å få utløst den kraften det ligger I, at sivil sektor kan bidra mer.
Det dessverre ikke slik at det norske forsvaret kjent for å alltid ha veldig gode økonomiprosesser I 10 årene bak oss. Det har vært mye rart.
Ja, det har vært mye rart. Og, altså, jeg vil jo si at innkjøpsprosessene vi har I dag, de har mye godt ved seg også. Ikke sant? De er basert på at det skal være god kvalitet, det skal være også god konkurranse. Men problemet at når de spiller seg ut slik de gjør nå, så det både veldig trege I tid, men det også slik at de bevarer veldig stor grad av usikkerhet på hvem det som får tildelingen veldig sent I prosessen og langt ut I prosessen. Og til slutt så det også sånn at det tar ganske lang tid fra du har fått kanskje en tilsang på en kontrakt til de faktisk inntektene kommer I form av avrop og I form av reelle leveranser. Og det gjør at sivil sektor får problemer med å investere I egen kapasitet. De har jo ikke balanser til å nødvendigvis investere I både ikke sant, utstyr, haller, tørre dokker, hvis det på marinens side og så videre. Og her står det midt oppi da et form for dilemma, som jeg tror skal vi få utløst den sivile sektorens kapasitet, så må de innkjøpsprosessene endres.
Dette så jeg også for eksempel de gangene jeg har vært og snakket med tysk forsvarsindustri I forbindelse med disse sikkerhetskonferansene I München. Det en gjennomgående tone at vi skulle gjerne trappet opp vår produksjon raskere, investert I nye produksjonslinjer, fått det opp, og vi hører at alle skal satse på forsvar, men de konkrete ordrene som gjør at vi kan gjøre dette, de drøyer I tid, det haler og haler ut I tid hele tiden.
Ja, det jo ikke særnorsk, ikke sant? Akkurat de utfordringene du peker på der, de ser vi også I våre naboland, vi ser det I Europa. Og som sagt, bakteppet jo at vi har hatt 70 pluss år med dyp fred. Da det vært innkjøpsrutiner som kanskje har, jeg skal si, over tid fått utvikle seg. Og det har ikke vært en hastverke, det har ikke vært en det behovet for økt vekst som vi ser nå. Men det klart, når vi nå ser bevilgningene øker, ikke bare 10%, 20% per år, men de skal tredobles I løpet av svært få år, så må vi tenke annerledes. Og noe av bakteppet her, og som også delvis sant for hele Europa, og spesielt for Norge, det at veldig stor del av dette 250 selskapers skal si, forsvarsindustrikompleks I Norge, de fragmenterte, de små. 70-80% av de selskapene her har jo omsetning som godt under 500 millioner norske kroner. Og det klart at da har du heller ikke nødvendigvis en balanse eller en cashflow som gjør at du kan ta investering på egen kjøl.
Ikke sant.
Og da må vi på en måte sørge for at vi bruker, kaller det innkjøpsmakten, og innkjøps, skal vi si, markedet da, som nå oppstår, til å stimulere til økte investeringer, økte innovasjon. Og da tror jeg det den viktigste hevstangen da, som vi har.
Og det sier seg vel selv at mange av disse små og mellomstore selskapene også, det må jo være en veldig utfordring for eksempel da, å delta I offentlige anbudsprosesser som krever masse ressurser og krever masse tid. De vil vel helst gjerne utvikle løsninger og teknologien?
Ja, det ikke sant, det det de vil, og det klart at som du sier, det ressurskrevende, det tidkrevende. Bare det å få på en måte, ikke sant, for in enkelte segmenter så må du jo få godkjenninger. Du må være sertifisert. Og det I seg selv en utfordrende prosess. Så vi har jo da I omlag 250 selskaper som I, hva skal vi si, det gode selskapet I dag, men vi må huske på at utover de 250 selskapene så finnes det minst 2000 andre sivile selskaper som står utenfor, men som kunne ha bidratt inn til denne økte satsningen. Men de kvier seg, Vi snakker jo med disse selskapene ukentlig, og de kvier seg, dels fordi det tar mye tid, dels fordi det stor usikkerhet, og rett og slett at de ikke helt forstår prosessen også. Og bak disse selskapene så står det investorer, private equity-selskaper for eksempel, som nå selvfølgelig interessert i å ta posisjoner i en så sterk vekstsektor som det forsvarsindustrien men igjen kvier seg nettopp av de samme grunnene. Det stor usikkerhet, det selvfølgelig kundekonsentrasjon i form av at det ultimately en kunde, men prosessene så uklare, så det kvier seg til å skal si, dedikere midler til å bygge opp en sterk næring. Det en utfordring.
Og mange av de mindre selskapene vil vel da ofte føle seg helt nødt til å inngå i samarbeid med større selskaper for det hele tatt å ha ressursene til å nå frem her da?
Ja, det klart at rollen til de store OEM-ene, eller primes, som det ofte kalles i forsvarssektoren, du nevnte jo Kongsberg, Nammo en annen, de blir jo veldig viktige her. Men det klart at mange av de selskapene her ønsker også å, hva skal jeg si, ikke bare være avhengig av å være en underleverandør, men også kunne ta posisjoner direkte mot sluttkunde. Men her da blir størrelse viktig. Jeg tror konsolidering blir et vesentlig tema fremover. Men spørsmålet hvordan skal vi få til den konsolideringen når for eksempel private investorer skeptiske så langt? På grunn av for eksempel innkjøpsregime, hvordan det spiller seg ut i praksis.
Ikke sant, og vi ønsker vel ikke å sitte igjen med to forsvarskjemper og en veldig liten underskog bak der?
Nei, vi gjør jo ikke det, ikke sant? Altså, hvis vi tar et halvt skritt tilbake og tenker på, ja, men hva egentlig målet nå? Altså, hvis vi tenker litt strategisk på det som nasjon, så vil jeg tro at målet bør vel være noe i retning av tredelt. Vi ønsker å sikre og bygge en sterk norsk militær industriell base. Vi har jo sett for eksempel fra Ukraina hvor viktig det å ha innlandsk produksjonskapasitet, så det på en måte punkt nummer én. Vi ønsker jo raskt å kunne øke norsk forsvarsevne i sum. Vi ønsker å få mest mulig forsvar for pengene. Og det tredje jo at vi ønsker også at vi utvikler vinnere i det europeiske markedet, og da også størrelse et vesentlig poeng. Og med det som, hvis det for å være enig om at det fornuftige mål, ja, da må vi tenke nytt rundt innkjøpsmakten for å stimulere nettopp den utviklingen av den industrielle basen som vi har startet på i Norge. Men da kan vi ikke ha 247 små selskaper. Da må vi kunne få konsolidering, og vi må etablere større industriplattformer i Norge innenfor forsvar.
Og av respondentene da, i dette forsvarsbarometeret deres, så ser jeg at det 77% da, som peker på dette med lange ledetider og komplekse anskaffelsesprosesser som hindrer for videre vekst. Men det også mangel på råvarer og kvalifisert arbeidskraft som anses som kritiske flaskehalser for mange.
Absolutt, det pekes det også på. Det klart at igjen, arbeidsmarkedet i Norge jo relativt trangt, og det klart at med den sterke veksten vi ser her innenfor ganske tradisjonell industriell produksjon, kall det blue collar yrker tradisjonelt sett, så det mange av de som også opplever flaskehalser knyttet til for eksempel det å kunne tiltrekke seg riktig og nok bemanning. Mange av de bedriftene her jo lokalisert rundt i det ganske land, og det lokale arbeidsmarkedet kan være veldig begrenset. Så det jo også en utfordring for oss. Det å sørge for at vi har riktig utdannede mennesker, og at disse selskapene har en attraktiv verdiforslag da, til en arbeidsstyrke som må tiltrekke seg inn mot forsvarssektoren.
Jeg kan vel også tenke meg at forsvarssektoren ofte må konkurrere med blant annet olje og gass da, om kompetente folk?
Definitivt inn mot olje og gass, og helt sikkert også for annen high-tech-industri, software og så videre, AI. Så det er en sterk konkurranse om de beste hodene, det det.
Så jeg vet ikke om du hørte Politisk kvarter i dag, men der var Senterpartilederen innom dette med investeringer og drift. Det et evig spørsmål i de fleste spørsmål, sykehussektoren som i forsvarsindustrien. Og hvordan sammenhengen her når vi ser inn i fremtiden i forsvarssektoren? Hvor mye skal gå til investeringen, hvor mye til drift egentlig?
Tradisjonelt så har forsvarsbudsjetter i Norge og i Europa for øvrig stort sett vært en sånn 80-20 fordeling mellom 80% på drift, for eksempel øving, og 20% nyinvesteringer. Nå dette her veldig endret. Nå det cirka 50-50 mellom de to, altså 50% nyinvesteringsandel. En investeringsandel som vi aldri har sett, i hvert fall ikke i min levetid. Så på mange måter et litt sånn prøveprosjekt. Og årsaken det selvfølgelig at nå skal det kjøpes inn på en gang veldig mange dyre, store våpensystemer. Jeg nevnte jo noen av de i sted. På landdomene også, ikke sant? Det stridsvogner, det stormpanservogner, det langt rekkende artilleri. Og sammen med fregatten og ubåtene som jeg har nevnt tidligere. Og det skaper et par utfordringer. Det ene at i første orden jo at bare det å håndtere det innkjøpsvolumet og alle de store programmene, det over 90 innkjøpsprogrammer som nå der, med stort og smått, i seg selv en utfordring. Vi skal kunne kjøpe med riktig spesifikasjon, vi må kunne koordinere vi skal si, innfasingen av alt dette. Så det på en måte utfordring nummer en. Og parallelt med det, og særlig kjølvannet av det, så det jo da driftsutfordringen. Vi må ha nok midler til å kunne trene og øve, og utdanne ressurser som skal bemanne disse nye våpensystemene. Og vi må kunne opprettholde en normal øvingsaktivitet og en forsvarsevne i perioden hvor vi nå skal investere så mye. Så her det et dilemma. Mm. Og jeg tror nok vi begynner å høre lyden av at den spisse enden av forsvaret begynner nå å klage over manglende øvingsmidler.
Ikke sant? Det der trykket der tror jeg kanskje vil øke fremover. Vi begynner å se det.
Ja, det mulig det vil øke. Nå sitter ikke jeg på planverket og har ikke regnet igjennom det. Det det jo Forsvarsdepartementet og Forsvaret selv som gjør, og staben der. Men vi inne i et ganske interessant forsøksprosjekt over andelen nyinvesteringer versus drift. Og vi ser at andre nasjoner i Europa i liten grad har gått samme veien. De har kanskje økt nye anskaffelsesdelen noe, men ikke langt så mye som det Norge gjør da, med helt opp til 50% av budsjettet.
Veldig interessant. Inn i dette kommer også vedlikehold åpenbart, som da jeg møtte tanksprodusenten i München. De var veldig opptatt av dette med at man må jo kommentere seg også på vedlikeholdsprogrammet, som strekker seg over 10 år etter anskaffelsen.
Ja, 20, 30, 40 år i bakkant av en ny anskaffelse, så det jo da vedlikehold, første, annen, tredje linje, det oppgraderinger over tid, og oppgraderingene kommer jo nå hurtigere enn før, for grunn av teknologisk innovasjon.
Ikke sant? Du skal ha ny software hele tiden, blant annet.
Ja, ny software. Du ønsker å endre kapasiteten til systemet. Det kommer nye styringssystemer. Så det markedet vil jo bli enormt. Og da snakker vi, som du sier, 10 år etterpå. 30-40 år lett.
Eksport er selvfølgelig helt sentralt for norsk forsvarsindustri også, selv om Norge som stat skal ha inn en masse anskaffelser, så går jo også litt av det fra utenlandske bedrifter åpenbart, men norske kan se ut med stor fordel. Og rapporten viser at 77% av selskapene allerede eksporterer forsvarsrelaterte produkter, og at internasjonale markeder blir stadig viktigere for vekst. Men mange opplever at det vanskelig dette med at den internasjonale merkevarekjennskapen kan være veldig begrenset, og så det strenge eksportreguleringer.
Ja, for å starte med den 7%-en først, da. Vi har en veldig høy andel av selskapene i Norge som da eksporterer. Og det betyr at vi har jo en godt trimmet eksportmuskel i norsk forsvarsnæring. Det kanskje litt forskjellig faktisk fra Sverige og Finland for eksempel, som har primært hatt en forsvarsindustri knyttet til deres eget hjemmemarked. Det har ikke vært en del av NATO før nå.
Ja, ikke sant.
Så her vi godt trimmet, og vi har kanskje en fordel da. I forhold til noen av våre naboland. Når det sagt, det klart at det å gå ut og eksportere, det jo et konkurranseutsatt marked. Merkevarekjennskapen liten. Vi snakket om dette med størrelsen på selskapene. Mange av de ganske små. Ikke bare i norsk sammenheng, men også i europeisk sammenheng i særlig grad. Så det klart at det å gå ut og eksportere, det er tøft. Det eksportrestriksjoner. Det krever salgs- og forretningsutviklingskompetanse, som mange av de virksomhetene her da må bygge opp. Men her vil jeg også peke på en mulighet. Vi var inne på dette med nyinnkjøpsandelen i sted, nemlig at vi kjøper veldig mye nytt materiale i Norge. Og det klart, veldig mye av de innkjøpsprosjektene også gjenstand for gjenkjøpsavtaler. Ta for eksempel fregattene nå, avhengig av hvor mye de ender opp med å koste, la oss si det koster et sted mellom 100 og 130 milliarder norske kroner, så forplikter jo da BAE Systems og deres leverandører seg til å kjøpe tilsvarende fra norske virksomheter. krone for krone. Og det klart at det jo en, det jo et marked.
Mm.
Og veldig mange av de kontraktene skal jo nå tegnes over de neste, la oss si, håndfull årene. Og da får du drahjelp. Men nå har jeg også snakket med mange av de selskapene der. Og det klart, de opplever nettopp en utfordring knyttet til at norske virksomheter i stort er ganske små, fragmenterte. Så det for de å lage meningsfulle kontrakter som de kan ta med seg til UK eller til andre land og verdensdeler, det en utfordring. Så her også betyr størrelse noe.
Mm.
Men det i hvert fall en unik mulighet. Så vi snakket om at norske forsvaret skal bruke innkjøpsregimet sitt for å stimulere til å utvikle den norske industribasen.
Mm.
Det blir også gjenkjøpsavtalene, tror jeg, veldig viktig å gjøre. Og her må vi profesjonalisere, vi må styre det opp, og sørge for at vi får det beste ut av de avtalene, for det et i seg selv isolert sett et veldig, veldig stort marked.
Mm. Vi trenger mer globale partnere, rett og slett, her også.
Ja, vi gjør det. Vi trenger større industrielle plattformer som kan konkurrere meningsfylt i et europeisk og et globalt marked.
Mm.
Det derfor jeg sa også i sted at jeg tror konsolideringen blir viktig. Eventuelt da gjennom JV, altså joint ventures, samarbeid på ulike måter, slik at vi kan fremstå med en større kapasitet og styrke da, utad. Fordi det å eksportere i et konkurranseutsatt europeisk og globalt marked, det er utfordrende, det ressurskrevende.
Mm. Nå har vi da vært innom det enorme vekstpotensialet her. Flaskehalser, utfordringer som er helt åpenbare oppe i dagen. Men hva det vi må gjøre da for at vi mest mulig uhindret klarer denne veksten det ligger an til å være der uten at vi, ja, vi havarerer helt i flaskehalsene?
Ja, det klart at det er jo ganske blå himmel, men det jo noen skyer der, og vi har snakket om de skyene. Jeg tror at det første vi må gjøre jo simpelt den, vi reelt enige om hva det egentlig vi ønsker å få ut av denne økningen i forsvarsbevilgninger som vi nå ser. Og jeg foreslår tre mål, og det har mye med å sørge for at norsk sivil industriell base blir utviklet og får store nok plattformer. Hvis man enig om de målene, så tror jeg egentlig tiltakene relativt sett, kall det i anførselstegn, enkle. Vi snakket om dette med å bruke innkjøpsmakten og innkjøpsvolumet som nå ligger der, til å stimulere til større privat risikotaking og utviklingen av en privat sektor som ønsker å bidra, men da må du også få rammebetingelsen til å gjøre det. Og jeg tror nummer to, bruke gjenkjøpsavtalene strategisk, vil også være viktig. Så her snakker vi ikke så mye om, jeg skal si, at det offentlige skal trå til, utover at det må legge til rette for at sivil sektor kan få det til.
Ja, ikke sant. Og det bør være bedre kontakt mellom myndighetene og investorene og industrien. Det en utfordring ofte i Norge i andre sektorer også.
Ja, ikke sant? Og det vel på en måte litt det som egentlig overskriften over det hele. Nemlig, hvis man enige om målene, så må jo de ulike partene her sette seg ned og diskutere, ja, men hva da tiltakene, og hvordan ser for eksempel et godt innkjøpsregime ut, som både ivaretar det offentliges behov for sikkerhet, god kvalitet og tilstrekkelig konkurranse, men sett opp mot da hvordan du kan utløse den sivile siden av dette med risikokapital og så videre. Så her må vi sette oss ned. Det må være en enda større samarbeid og dialog, tror jeg, mellom sivil og offentlig sektor for å få utløst det beste. Og gjør vi dette, så tror jeg det tidenes mulighet for å utvikle en virkelig kraftfull ny industrisektor i Norge, som kan være viktig i Norge for norsk forsvarsevne, men også viktig som en eksportmotor for norsk næringsliv fremover.
Mm. Og i Norge har vi jo en stor stat. Vi sliter ofte med å stable nok risikokapital på beina. IT-stjerner forsvinner gjerne til utlandet før de blir virkelig store. Men man skulle tro at akkurat innen forsvarssektoren, hvor det lange prosesser og staten da, som ofte kjøper inn, så burde det være mulig å ha en bedre dialog, som også gjør investorene tryggere på at dette prosjektet kan være liv laget, for eksempel.
Ja, jeg tror det er helt rett. Her, og der jo satt det igjen,